ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ቅድሚ ምምራፆም ኣብ ፖላንድ ኣብ ዝመርሕዋ ሰበኻ ክራኮቭያ ዝተኻየደን ብዝሓለፈ ሰንበት ዝተዛዘመ ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ካቶሊካዊ ተግባር ናይ ዘካየደ ጉባኤ ናይ ሓባር ሰነድ ከም ዘቕረበ ተገሊጹ። እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ጥሪ 2005 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ልኡካነ መንግስቲ ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ዝተመርኮዘ ህወትን ዕለታውን ጌራን ሰላምን ነፃነትን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝተካየደ ጉባኤ ግደ ኤውሮጳ ኣብ ዓለምለኻዊ ጉዳያትን ኣብ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝግበር ዘተን ማለት ኣብ መንጎ ሃይማኖት ክርስትናን ካልኦት ሃይማኖትን ዘማእከለን እዛ ጥንታዊት ክፍሊ ዓለም ናይ ህወት ካብ ምፅናስ ክሳብ ባህርያዊ ሞት ምክልኻል ዘተባብዕ ናይ ህወት ባህሊ ኣብ ምኽባር ክትፃወቱ ዘለዋ ተራ ዘመልከተን እቲ ኣብ ዓለምና እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ዓለማውነት ምትእስሳ ኣብ ናይ ሓላፍነት መንፈስ ዝቆመ ክኸውን ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ካቶሊካዊ ተግባር ዘቕረበ ርእቶን ፃውዒትን ዘመልክት ሰነድ ምዃኑ ተገሊጹ። በዚ ኣጋጣሚ እቲ ዝተኻይደ ጉባኤነተን በቲ ኣብ ዓለምና ተኸሲቱ ብዘሎ ቅልውላው ኤኮኖምን ቁጠባን ኣዝየን ዝተጠቕዓ ሃገራት ቀረባ ምዃኑ ብምርግጋፅ ነቲ ቅልውላው ቁጠባ ንምስናፍ ኣብ ስነ ምግባር ዝተሓንፀፀ መደብ ኤኮኖሚ እንኮ መልሲ ከም ዝኾነ ድማ ብምምልካት ነቲ ኣብ ቫቲካን ኣብ 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ወርሒ ጥቅምቲ ንክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዕውት ክኸውን ማሕበር ካቶሊካዊ ተግባር ኣብ መዳይ ህንፀት ዘቕርቦ ደገፍ ክተባባዕ ብምትሕዝሳብ ንቅዱስ ኣቦና ነተሓባበርቶም ብፁዓን ጳጳሳትን ፍቕርን ኣኽብሮትን ተኣዝዞን ዳግም ብምቅላሕ ከምቲ ቅድስቲ ካተሪና ዘሲየና ዝበለቶ ኩሉ እቲ ንክነብሮ ዝተዋህቦ ፀዋዕታ ብምልኣት ኮይንዎ እንተነቢሩ ዓለም ክልወጥ እዩ ዝብል ቃል ዘቃልሕ ሰነድ ምዃኑ ተሓቢሩ።